โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขณะเยือนโปแลนด์ว่าค่านิยมตะวันตกจะเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะและจะชนะภัยคุกคามต่างๆได้ผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวระหว่างการเยือนยุโรปว่าจะจัดการกับเกาหลีเหนือด้วยมาตรการรุนแรงและอาการของหลิวเซี่ยวโป๋กวีชาวจีนเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพสุดหนักลงเนื่องจากโรคมะเร็งตับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องความอ่อนไหวของการถูกเจาะล้วงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไฮเทคและความพยายามของสหรัฐในการให้ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาตินะครับช่วงท้ายรายการมีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคนอนไม่หลับที่น่าจะมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมอย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับเริ่มด้วยเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนยุโรปก็ได้เรียกร้องให้มีการต่อสู้เพื่อปกป้องค่านิยมตะวันตกจากภัยก่อการร้ายและสิ่งท้าทายอื่นๆนะครับที่ประเทศโปแลนด์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่จัตุรัสคราซินสกีในกรุงวอร์ซอด้านล่างของอนุสาวรีย์สัญลักษณ์เหตุการณ์ลุกฮือของทหารและประชาชนโปแลนด์ต่อต้านนาซีเยอรมันเมื่อปีคริสต์ศักราช1944นะครับผู้นำสหรัฐพูดถึงมิตรภาพที่พิเศษระหว่างสหรัฐและโปแลนด
์ For Americans, Poland has been a symbol of hope since the beginning of our nation. Polish heroes and American patriots.
เขากล่าวว่าสำหรับสหรัฐโปแลนด์คือสัญลักษณ์ของความหวังตั้งแต่การตั้งต้นในการสร้างชาติและวีรบุรุษของโปแลนด์และอเมริกันได้ร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในสงครามแห่งอิสรภาพและอีกหลายสงครามที่ตามมาผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าทหารของทั้งสองประเทศร่วมกันต่อสู้ในสงครามอัฟกานิสถานและอิรักเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูที่เป็นภัยต่ออารยธรรมโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนถึงภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงต่อความมั่นคงและชีวิตของประชาชนด้วย
Just as Poland could not be broken, I declare today for the world to hear that the West will never ever be broken. Our values will prevail. Our people will thrive.And our civilization will triumph.
ท่านอธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอย่างที่เห็นว่าโปแลนด์นั้นไม่ได้แตกสลายไปได้ข้าพเจ้าขอประกาศต่อโลกว่าชาติตะวันตกจะไม่มีวันแตกสลายไปได้เช่นกันค่านิยมของเราจะประสบชัยชนะคนของเราจะเจริญรุ่งเรืองและอารยธรรมของเราจะเป็นฝ่ายมีชัยนะครับและในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางต่อไปยังนครฮัมเบิร์กประเทศเยอรมนีเพื่อร่วมประชุมสุดยอด G20 และได้พบกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลผู้ที่เคยวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อยู่บ่อยครั้งนะครับผู้นำทั้งสองได้ทักทายกันอย่างสั้นๆในการพบกันที่ไม่เปิดให้ผู้สื่อข่าวทำข่าวคาดว่าทั้งคู่คุยกันเรื่องการค้านโยบายคนต่างด้าวและแนวทางด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change ครับก่อนหน้านี้นางอังเกลาเมอร์เคิลเคยแสดงความไม่พอใจการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเธอกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนั้นของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งครับในทางกลับกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยวิจารณ์นางอังเกลาเมอร์เคิลในนโยบายรับคนต่างด้าวเข้าประเทศเช่นกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่ผู้นำทั้งสองได้พบกันหลังจากที่นางอังเกลาเมอร์เคิลเดินทางเยือนทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมีนาคมครับ และในเวลาเดียวกันครับตำรวจของเยอรมันได้ปะทะกับกลุ่มต่อต้านทุนนิยมที่การประชุมสุดยอด G20 ซึ่งเกิดขึ้นวันศุกร์และวันเสาร์นะครับกล้องวิดีโอแสดงภาพผู้ประท้วงสวมหน้ากากปิดกั้นถนนด้วยวัสดุก่อสร้างและจุดไฟเผากองเล็กๆสื่อรายงานว่ามีทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งรถที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้นะครับอย่างน้อยมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้1คนและคาดว่าที่การประชุม G20 นั้นจะมีผู้ร่วมประท้วงการประชุมสุดยอดครั้งนี้มากกว่า 100,000 คนครับและระหว่างการเยือนยุโรปของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้พูดถึงเกาหลีเหนือด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามและขอสัญญาว่าสหรัฐจะจัดการกับเรื่องนี้ด้วยมาตรการรุนแรงท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธในวันอังคารซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐขีปนาวุธดังกล่าวมีศักยภาพในการยิงข้ามทวีปและมีอุปกรณ์สำหรับติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยฝ่ายกลาโหมของสหรัฐประเมินนะครับว่าศักยภาพพิสัยของจรวดดังกล่าวนั้นไกลถึง 5,500 กิโลเมตรซึ่งนั่นหมายความว่าน่าจะยิงได้ถึงฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่ประเทศโปแลนด์ว่าเกาหลีเหนือนั้นมีพฤติกรรมอันตรายมากและต้องจัดการอะไรบางอย่างกับเรื่องนี้แต่ว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีมาตรการเฉพาะเจาะจงอย่างไรตอบกรุงเปียงยางครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเราครับกลับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญติดลบนะครับดาวโจนส์ลดลง158จุดปิดที่ 21,320 S&P ถอยลงมา23จุดปิดที่ 2,410 และ Nasdaq อยู่ในแดนลบ61จุดปิดที่ 6,000 กับอีก89จุดนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์นั้นแลกได้34บาทกับอีก6สตางค์ครับที่กรุงวอชิงตันนะครับผู้อำนวยการด้านจริยธรรมของรัฐบาลนายวอลเตอร์ชอปได้กล่าววันพฤหัสบดีว่าตนนั้นวางแผนที่จะลาออกในเดือนนี้หลังจากที่มีความคิดเห็นขัดแย้งหลายครั้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นายชอปกล่าวว่าตนนั้นจะลาออกในวันที่19กรกฎาคม6เดือนก่อนหมดวาระนะครับสื่อรายงานว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมเขาได้ขัดกับนายชอปอยู่หลายครั้งโดยที่ผู้อำนวยการด้านจริยธรรมของรัฐบาลผู้นี้ได้เรียกร้องนะครับให้ผู้นำสหรัฐรักษาระยะห่างระหว่างงานของประธานาธิบดีกับธุรกิจของครอบครัวซึ่งก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมนะครับนายชอปนั้นได้เขียนในอีเมลบอกกับสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐว่าการตัดสินใจลาออกครั้งนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันใดๆจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ครับมาฟังข่าวเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างครับในระหว่างที่ทั่วโลกกำลังหวาดกลัวและเตรียมรับมือกับแฮกเกอร์ที่ลักลอบเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์และทำลายฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรเอกชนหรือองค์กรระดับประเทศนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเริ่มออกมาเตือนว่าอุปกรณ์ผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ตามภาคบริการและภายในบ้านของคุณก็มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกได้มากเช่นกันผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณนี่ที่การกำลังวันถ่ายทอดให้ฟังครับ
Hi, my name is Troika. I provide information about Incheon International Airport.
เจ้าทรอยก้าหุ่นยนต์พนักงานต้อนรับที่คอยช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้คือตัวอย่างของหุ่นยนต์ที่อยู่รอบตัวเราในหลายมิติของชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันค่ะเช่นเดียวกับหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่พร้อมประจำการในโรงพยาบาลซึ่งถูกคาดหวังว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมแพทย์ผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเหมือนจับวางค่ะ เครื่องจักรเหล่านี้ต้องพึ่งพาการป้อนรหัสคำสั่งจากนักประดิษฐ์และโปรแกรมเมอร์ในขณะเดียวกันหุ่นยนต์จำนวนมากก็อาจตกอยู่ในการควบคุมของเหล่าแฮกเกอร์ได้ด้วยค่ะ
These are things of critical importance yeah and we must make sure that we understand the security concerns right at the outset
Carlsen Maple อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Warwick บอกว่าการที่หุ่นยนต์อาจถูกคุกคามจากแฮกเกอร์นั้นเป็นสิ่งที่นักออกแบบหุ่นยนต์ต้องคำนึงถึงก่อนเสมอแทนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อถูกเจาะระบบไปแล้วเพราะเขาเชื่อว่าจะเกิดการโจมตีอีกหลายต่อหลายครั้งผ่านระบบเหล่านี้แน่นอนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าการป้องกันที่ดีไม่ได้มาจากเทคโนโลยีรูปแบบเดียวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์และชิ้นส่วนอื่นๆตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและมาตรการป้องกันการเจาะระบบจากภายนอกค่ะ
We gradually build technologies together. So, for example, in independent living, we may have a robot, but that robot is part of a smart infrastructure.
Chris Mel-Uis, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบริสโตลบอกว่าเมื่อเราค่อยๆสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาพร้อมกันเป็นหุ่นยนต์หนึ่งตัวที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะทุกส่วนประกอบจะต้องปลอดภัยเพียงพอและนั่นเป็นที่มาของการร่วมกันสร้างระบบป้องกันแบบบูรณาการค่ะหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์จากการโจมตีของแฮกเกอร์ก็คือการอุดช่องว่างไม่ให้สามารถเจาะระบบเข้ามาในหน่วยความจำของเครื่องได้เมื่อไรก็ตามที่ข้อมูลพื้นฐานได้รับการป้องกันแฮกเกอร์ก็จะสามารถเข้าถึงได้เพียงดัมเทอร์มินอลนั่นคือเทอร์มินอลคอมพิวเตอร์ที่ทำได้เพียงเก็บข้อมูลแต่ไม่มีศักยภาพในการประมวลผลได้ค่ะปัจจุบันมีหลายบริษัทที่เริ่มมองเห็นประโยชน์มหาศาลในการลงทุนป้องกันภัยจากโลกไร้สายเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมจากการโจมตีไซเบอร์รอบใหม่ในอนาคตที่ยากต่อการคาดเดาได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสุขภาพรออยู่พักสักครู่เดียวครับครับผลการวิจัยชิ้นใหม่ค้นพบว่าพันธุกรรมนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือว่าอินซอมเนียโดยความบกพร่องนี้เกิดกับชาวอเมริกันอย่างน้อยร้อยละ10นะครับเป็นทอมสันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
โรคนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียเป็นสาเหตุให้เกิดอาการนอนหลับยากตื่นง่ายและกลับไปนอนต่อไม่ได้ค่ะโรคนอนไม่หลับเรื้อรังอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคอ้วนและโรคซึมเศร้าเท่าที่ผ่านมานะคะบรรดานักวิจัยรู้ดีว่าสาเหตุของโรคอาจจะมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาและทางการแพทย์ค่ะแต่ว่ามาขณะนี้การศึกษาครั้งใหญ่ที่วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของคน 113,000 คนอย่างละเอียดค้นพบว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดกว่าเท่าที่เคยมีมาว่าพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับค่ะการวิจัยนี้จะนำไปสู่แนวทางใหม่ในการค้นหาวิธีบำบัดโรคและยังเป็นข้อมูลใหม่ที่ชี้ว่าโรคนอนไม่หลับไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่งได้แหล่งข้อมูลทาง Data มาจาก UK Biobank หน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่จัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมุ่งเป้าในการเสาะหาวิธีการป้องกันวินิจฉัยและบำบัดโรคร้ายแรงต่างๆค่ะตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2007และติดตามศึกษาคน 500,000 คนนาน25ปีโดยจัดเก็บข้อมูลทาง Data เกี่ยวกับวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้ที่อยู่ในการศึกษาทุกคนได้รับการถอดรหัสพันธุกรรมค่ะทีมนักวิจัยศึกษาดูทุกจุดบนแผนที่ของพันธุกรรมแต่ละชุดและทดสอบดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือไม่ในอาสาสมัครทุกคนค่ะและยิ่งมีจำนวนแผนที่พันธุกรรมของอาสาสมัครจากหน่วยงาน UK Biobank ให้ศึกษามากขึ้นเท่าใดก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากขึ้นเท่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะว่าพันธุกรรมเป็นสาเหตุราว 50% ของโรคนอนไม่หลับค่ะแต่ว่าในการศึกษาครั้งใหม่นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เพื่อการวิจัยทางพันธุกรรมประสาทสมองและความคิดอ่านในอัมสเตอร์ดัมพบว่ามีพันธุกรรม7ตัวที่เป็นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับเพียง 9% ค่ะดานิเอลโพสตูมาผู้ร่วมร่างผลการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าโรคนอนไม่หลับไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งหมดและยังมียีนอีกมากมายให้ค้นหาค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าความเสี่ยงของโรคอีก 39% ที่เหลือน่าจะค้นพบในยีนอีกหลายร้อยตัวแต่ละตัวมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พวกเขายังต้องการข้อมูลทาง Data ที่ใหญ่กว่านี้อีกมากในการระบุยีนที่เป็นสาเหตุของโรคซึ่งอาจจะเริ่มต้นได้ในเร็ววันนี้ทันทีที่ทาง UK Biobank เปิดเผยรหัสพันธุกรรมที่เหลืออีก 387,000 ชิ้นแก่ทีมนักวิจัยค่ะในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิจัยจะพยายามค้นหาว่าแผนที่ยีนเหล่านี้ที่เหลือเกี่ยวข้องกับโรคนอนไม่หลับหรือไม่ค่ะในการศึกษารหัสพันธุกรรมกลุ่มแรกที่เสร็จสิ้นไปนะคะไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่สมองใช้ในการส่งสัญญาณประสาทค่ะศาสตราจารย์ฟิลิปเกอร์มันศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคาดว่าทีมนักวิจัยน่าจะศึกษาว่าเซลล์สมองนิวตรอนของอาสาสมัครตื่นตัวแค่ไหนค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าพันธุกรรมตัวที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับโรคนอนไม่หลับมีชื่อว่า MIES1 ซึ่งเป็นที่รู้ดีว่าเป็นต้นเหตุของความบกพร่องของการนอนหลับประเภทอื่นๆค่ะศาสตราจารย์ฟิลิปเกอร์มันซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นอย่างมากค่ะเกี่ยวกับพันธุกรรมของโรคนอนไม่หลับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทีมนักวิจัยต้องเรียนรู้อีกมากเขากล่าวว่ามาถึงขณะนี้วงการแพทย์ยังเข้าใจชีววิทยาของโรคนอนไม่หลับน้อยมากยังมีปริศนามากมายให้ค้นหาคำตอบเหมือนกับกล่องดำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่ประเทศจีนนะครับโรงพยาบาลที่รับรักษานายหลิวเซียวโปกวีชาวจีนเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าวว่าอาการของชายผู้นี้ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตับนั้นทรุดหนักลงนะครับโรงพยาบาลกล่าวว่านายหลิวเซียวโปนั้นมีเลือดอุดตันในน่องและการทำงานของตับของเขานั้นก็ย่ำแย่ลงนายหลิววัย61ปีถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา11ปีเมื่อปีคริสต์ศักราช2009หลังจากที่เขาเขียนหนังสือและตีพิมพ์เรื่องชาร์เตอร์08ซึ่งเป็นคำเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยในประเทศจีนนะครับนายหลิวเซียวโปถูกศาลสั่งจำคุกด้วยข้อหาพยายามปลุกปั่นให้เกิดการล้มล้างรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวสุขภาพวันนี้นะครับช่วงต่อไปนั้นเป็นข่าวการศึกษาซึ่งเรามีเรื่องราวทั้งจากสหรัฐและอัฟกานิสถานมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับนักเรียนจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศที่เรียนดีแต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ขัดขวางนั้นได้รับความช่วยเหลือจากโครงการให้ทุนการศึกษาและทำให้พวกเขาสามารถเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาได้ครับผู้สื่อข่าวพีทมัสโตมีรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ2คนคนหนึ่งจากเคนยาและอีกคนหนึ่งจากเลบานอนที่ได้รับทุนการศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ระดับ Ivy League ของสหรัฐคุณสงพสุภาผลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ครับเฟธโลติชนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายจากเคนยาสอบติดปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงไนโรบีแต่เธอจะต้องรอเป็นเวลานานหลายเดือนนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยในเคนยานั้นสามารถรับนักศึกษาได้อย่างจำกัดในแต่ละปีซึ่งนั่นทำให้เธอตัดสินใจสมัครรับทุนการศึกษาผ่านโครงการทุนนักกีฬาของเคนยาหรือเคนแซปซึ่งได้ร่วมมือกับโครงการ King Scholar Leadership โดยคัดเลือกเด็กนักเรียนยากจนจากประเทศกำลังพัฒนาให้มาศึกษาต่อในสหรัฐและแคนาดานะครับโลติชได้รับทุนให้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมัธในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งใน8มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในแถบนิวอิงแลนด์ของอเมริกาซึ่งเรียกว่าไอวี่ลีกนะครับการย้ายจากเมืองเล็กๆในแอฟริกามายังเมืองที่ใหญ่กว่าในอเมริกานั้นทำให้คุณโลติชตื่นเต้นอย่างมากนะครับและยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามหาวิทยาลัยที่รับเธอเข้าศึกษาต่อนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนักศึกษาหญิงจากเคนยาผู้นี้เลือกเรียนทางด้านคณิตศาสตร์นอกจากนี้เธอยังได้ลงเรียนในวิชาศาสนาซึ่งท้าทายความเชื่อของเธอด้วยเนื่องจากประเทศที่เธอจากมานั้นผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์สายอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มแข็งซึ่งเธอบอกว่าการศึกษาในด้านนี้ช่วยพัฒนา ทักษะความคิดแบบที่เป็นเหตุเป็นผลของเธอนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณเฟธโรติชนักศึกษาหญิงจากเคนยาทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนักศึกษาชายจากเลบานอนบ้างนะครับกิลเบิร์ตลามี่เติบโตในครอบครัวยากจนในเลบานอนเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเลบานิสในกรุงเบรุตในสาขาชีววิทยาและธรณีวิทยาและได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาชีววิทยาที่อเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตเมื่อปีค.ศ. 2009นะครับรามี่ได้รับทุนจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตให้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยดาร์ทมัธเช่นกันโดยเขาตั้งความหวังว่าการมุ่งเน้นที่งานวิจัยที่นี่จะช่วยต่อยอดความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์จนช่วยให้เขาสามารถค้นหาวิธีต่อสู้กับโรคมะเร็งได้นะครับอย่างไรก็ตามคุณรามี่ต้องต่อสู้กับปัญหาสำคัญหลายประการในการศึกษาต่อในอเมริการวมถึงอากาศที่หนาวเย็นและค่าครองชีพที่สูงกว่าที่เลบานอนหลายเท่านะครับนั่นยังไม่รวมถึงทัศนคติของคนอเมริกันบางคนที่มักดูถูกหรือเลือกปฏิบัติต่อคนต่างด้าวโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในการแข่งขันบอสตันมาราธอนเมื่อ4ปีที่แล้วนั่นเองนะครับและนั่นคือเรื่องราวของนักศึกษา2คนจากประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับทุนให้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ในอเมริกานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับมณฑลรัฐ8แห่งและกรุงวอชิงตันนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงการศึกษาของสหรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงดังกล่าวเบ็ตซี่ดีวอสนะครับจากกรณีที่เธอชะลอการช่วยปกป้องผู้รับเงินกู้เรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับโจทกล่าวว่าการตัดสินใจชะลอมาตรการปกป้องนักเรียนที่กู้เงินซึ่งเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นขัดกับกฎหมายของรัฐบาลกลางนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐบาลกลางดังกล่าวนั้นมีมาตรการนั้นก็เพื่อปกป้องผู้ที่กู้เงินเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่บางครั้งช่วยโอกาสแสวงหาประโยชน์และให้ข้อมูลบิดเบือนต่อนักศึกษาเพื่อประโยชน์ของสถาบันนะครับรัฐมนตรีดีวอสได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะยังไม่ใช้มาตรการปกป้องดังกล่าวเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเพิ่มภาระให้กับผู้จ่ายภาษีชาวอเมริกันนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนหญิงในประเทศอัฟกานิสถานครับคำสั่งฝ่ายบริหารที่ห้ามประชาชนจาก6ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่เข้าสหรัฐนั้นเริ่มมีผลบังคับใช้บางส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทำให้นักเรียนหญิงชาวอัฟกัน6คนพลาดโอกาสในการเดินทางมาแข่งขันหุ่นยนต์ที่กรุงวอชิงตันแต่ว่าพวกเธอก็พยายามต่อสู้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับโลกนี้ในที่สุดได้นะครับผู้สื่อข่าวโมฮัมหมัดอามาดีมีรายงานเรื่องนี้เกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกเธอและคุณนีธิการกำลังวันจะนำรายละเอียดมาเล่าให้พวกเราฟังครับ
เด็กหญิงชาวอัฟกันทั้ง6คนเป็นสมาชิกของทีมโรบอติกส์หญิงกลุ่มแรกของอัฟกานิสถานที่ผ่านการคัดเลือกจาก10โรงเรียนในฝั่งตะวันตกของเมืองเฮรัตและเป็นตัวแทนในการแข่งขัน First Global Challenge Robotics Contest ที่กรุงวอชิงตันพวกเธอเตรียมส่งหุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกนี้ก่อนที่จะถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐยกทีมค่ะฟาติมาคาเดเรียนสมาชิกทีมโรบอติกส์อัฟกานเล่าถึงศักยภาพของหุ่นยนต์ที่พวกเธอพัฒนาและส่งเข้าประกวดซึ่งพวกเธอรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ค่ะ ขณะที่ลินดาอาซีซีสมาชิกในทีมอีกคนบอกด้วยว่าหลังจากที่พวกเธอรู้ว่าถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศก็รู้สึกเสียใจแต่รีบลุกขึ้นมาพัฒนาหุ่นยนต์ต่อทันทีที่กลับมาและนำหุ่นยนต์ส่งเข้าไปยังสหรัฐเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผู้หญิงอัฟกันนั้นมีศักยภาพและสามารถพัฒนาความสามารถของเราในระดับสากลได้ค่ะด้านอาลีเบรซาเมบันผู้จัดการทีมโรบอติกส์หญิงบอกว่าเราไม่เคยยอมแพ้และเดินหน้าสร้างผลงานหุ่นยนต์และส่งพัสดุด่วนไปร่วมการแข่งขันแล้วค่ะก่อนหน้านี้เด็กๆทั้ง6คนถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐและพยายามเรียกร้องให้สถานทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูของอัฟกานิสถานขอยกเว้นเป็นกรณีพิเศษแต่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้ได้ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อท้องถิ่นของอเมริกาท่ามกลางประเด็นร้อนของการเดินหน้านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลบังคับใช้บางส่วนตามคำสั่งของศาลสูงสหรัฐเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะณเวลานี้พวกเธอทำได้แค่เพียงส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขันที่กรุงวอชิงตันและรอชมการแข่งขันนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ในวันที่16ถึง18กรกฎาคมนี้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมก็นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ฟังดูผลการสำรวจจากข้อมูลที่ VOA รายงานผลของคนที่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีถึงประมาณ 60% ใช่ไหมคุณรัฐพลมีไม่เห็นด้วยอยู่ประมาณ 40% ไม่แน่ใจสำรวจถามใครรัฐไหนชั่วคือคนกลุ่มไหนบ้างคะ
ครับก็น่าจะสุ่มแบบกว้างๆนะครับนโยบายนี้ใช้เหตุผลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในประเทศก็ถามว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีความชอบธรรมหรือไม่ที่จะออกกฎเพื่อปกป้องความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนในประเทศนั่นคือวิธีการเฟรมการสำรวจครั้งนี้ก็เลยคิดว่าผลที่ประชาชนคิดเห็นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงน่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนนะครับส่วนกลุ่มที่แย้งบอกว่าจริงๆกฎลักษณะนี้ก็คืออันที่จริงคือกฎที่กีดกันชาวมุสลิมซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันในศาลระดับศาลอุทธรณ์ในรัฐต่างๆจนมาถึงการตัดสินเมื่อวันที่29มิถุนายนนะครับที่สรุปว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสามารถใช้กฎดังกล่าวได้บางส่วนคือคนที่มีความสัมพันธ์ครอบครัวระดับพ่อแม่หรือว่าลูกหรือพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐได้แม้จะมาจาก6ประเทศคือมีข้อยกเว้นบางประการใช้ได้บางส่วนใช้ไม่ได้บางส่วนครับ
อืมค่ะก็นอกจากเรื่องของคำสั่งของประธานาธิบดีกับประเด็นเหล่านี้แล้วก็เรื่องของคาบสมุทรเกาหลีกับสถานการณ์ในสหรัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้างในแง่ของท่าทีที่จะตอบโต้จะเป็นทางทหารทางการทูตหรือเป็นแง่มุมใดคะคุณรัฐพล
โอ้จริงๆเกาหลีเหนือนี่ได้ทำอะไรหลายอย่างที่สะกิดอเมริกาหลายครั้งนะครับตั้งแต่ทดลองในช่วงวัน 4th of July วันชาติสหรัฐและตอนนี้ผู้นำสหรัฐก็ไปเยือนยุโรปคือไม่ได้อยู่ที่กรุงวอชิงตัน
อยู่ที่โปแลนด์
ใช่ครับ
อยู่
เยอรมนีครับปฏิกิริยาของสหรัฐช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่ายกระดับในเรื่องการใช้ภาษาเช่นบอกว่าความอดทนทางยุทธศาสตร์ของเราหมดลงแล้วสำหรับเกาหลีเหนือแต่กรุงเปียงยางก็ไม่ได้ชะลอเรื่องการทดลองขีปนาวุธนะฮะก็ต้องดูต่อไปครับเพราะว่าแม้ล่าสุดผู้นำสหรัฐจะกล่าวถึงเกาหลีเหนือบอกจะต้องใช้มาตรการที่รุนแรงแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ามาตรการเฉพาะเจาะจงสำหรับกรุงเปียงยางจะเป็นอย่างไร
อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่ข้อมูลก็ต้องฟังกันยาวๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนาะคุณรัตพลเรื่องแบบนี้เพราะมันมี มีการเมืองมีการทูตมีปฏิกิริยาตอบโต้กันมาตลอดไม
่
ใช่เพียงแค่ท่าทีล่าสุดที่เกาหลีเหนือแสดงออกนะคะ
และมีเรื่องจีนด้วยเพราะว่าเป็นตัวแสดงสำคัญในเรื่องนี้เป็นคนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีเหนือและที่ผ่านมาสหรัฐก็ส่งสัญญาณเหมือนกันบอกว่าดูเหมือนจีนจะไม่ได้ทำตามที่ต้องการที่สื่อสารมากับสหรัฐแต่รัฐมนตรีเร็กซ์เทรซันเคยบอกว่าความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและจีนไม่ได้ตรงกันในเรื่องเกาหลีเหนือกล่าวอย่างนั้นมาแล้วครับ
เอาละค่ะก็คาดหวังว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยดีนะคะ